Usk tuleb kuulutusest. Kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.
Pastoraadi Piiblikool.
Pastoraadi Piiblikool.
Tere, mina olen Siimon Haamer. 2020. aasta sügisel alustas Tartus uus piiblikool, Pastoraadi Piiblikool. Lisaks loengute kuulamisele Tartus aadressil Riia 22a asuvas kristlike organisatsioonide keskuses Pastoraat, mille juhataja ma ka olen, on võimalik õppetööst osa saada ka distantsõppe vormis, ehk siis interneti vahendusel. Piiblikooli eesmärk on anda ülevaade kogu piiblist, süvenedes eriti Luuka evangeeliumi ja apostlite tegude raamatusse. Selle eesmärgi täitmisel on olnud abiks paljud Eesti tunnustatud pühakirja seletajad. Käesolevas saatesarjas pakume kuulamiseks väikese valiku Pastoraadi Piiblikooli loengutest. Loodame, et need innustavad teid üha enam piiblit avama. Ja ühtlasi julgustame kõiki huvilisi liituma ka Pastoraadi Piiblikooliga. Vastava info leiate kodulehelt tartupastoraat.ee. Tänases saates räägib Eesti evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu emeriitpastor Joosep Tammo Luuka evangeeliumi 24. peatükist. Head kuulamist!
Head vennad jõed, tänas õhtu osa siis saab pühendatud Luuka evangeeliumi 24. peatükile ja see on siis see peatükk, mis võtab kokku Jeesuse ülestõusmisega seotud sündmused. Ma kõigepealt loen siit 12 salmi kohe alguses, aga esimesel nädala päeval veel enne koitu läksid naised auale tuues kaasa lõhnarohte, mis nad olid valmis pannud. Ent nad leidsid kivi hauakambri eest ära veeretatud olevat. Ja kui nad sisse astusid, ei leidnud nad issanda Jeesus ihu. Ja sündis, et kui nad olid nõutuses sellepärast, vaata kaks mees seisid nende juures erevalges rõivas. Aga kui naised hirmutundes silmad maha lõid, ütlesid mehed neile, mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Tuletage meelde, mida ta teile rääkis juba Galileas, öeldes, et inimese poeg peab antama patust inimeste kätte ja risti löödama ja kolmandal päeval üles tõusma. Ja naistele tulid meelde Jeesuse sõnad ja pöördudes hauakambri juures tagasi, kuulutasid nad kõike seda neile 11 ja kõigile teistele. Aga need olid Maaria Magdalena ja Johanna ja Maaria, Jakobuse ema ja muud naised koos nendega. Nad rääkisid seda apostlitele, ent need sõnad paissid nende silmis otse kui tühi jutt ja nad ei uskunud naisi. Peetrusega tõusis püsti ja jooksis hauakambri juurde, ja kui ta kummargil sisse vaatas, siis nägi ta üksnes suri linu ja ta läks ära endamisi imestades sündinu üle. See on Jumala sõna. Kõigepealt ma tooksin välja mõningad rõhuasetused selles ülestõusmise loos, mis on just omased evangelist Luukale. Et nagu ma ka ütlesin, et ma ei tahaks täna siin erinevaid evangeeliumeid võrrelda ja siin on erisusi ja see on teadlikult ka Jumal on lasnud seda nii tulla, et see oleks meil õnnistuseks, muidu kui me kõik ilusti paneksime mõistusega niimoodi kõik lappima, kõik amast rattad, et siis see oleks üks mõistuspärane konstruktsioon. Aga siin on erinevad tunnistajad ja nii nagu erinevad tunnistajad ikka näevad sündmusi ka erinevalt. Aga Luukal on mõned rõhuasetused, et kogu see ülestõusmise lugu, see kuulutab ikkagi võitu surma üle. Surm ja võit surma üle. Esimene asi, mis jüngrite lootust näris, oli tõsi asi, et Jeesus oli surnud ja maha maetud. et nüüd sellele järgne, mis me lugesime ju Emmose jüngrite lugu, mida me vaatame ka lähemalt, aga nende see probleem kohe selles, et aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Ometi on täna käes kolmas päev pärast kõike selle sündimist. Et me lootsime midagi muud. Me lootsime, et ta on tõesti jah, rahvuslik pääst ja messias ja nendel olid oma poliitilised nägemused. Aga see nii ei läinud. Teisel sajandil laseb üks varakristlik autorid Justinus ühel, seal on nagu kahekane evangeeliumi kaitsja ja siis juut Trüfoni vahel selline ja see juut Trüfon ütleb, et ta ei suuda ette kujutada risti löödud messiat. Ja see on paljudele tänini probleem. Aastat tagasi ma andsin meile usundi lugu ja siis lasin ikka kirjutada lastele, et ühest evangeeliumist selline väike see, et lugete läbi ja kirjutate siis niimoodi, mis muljedel jäi. Ja üsna korduv niisugune see teema, nii nagu nemad läkid, ütlesid, et Jeesuse näol on meil tegemist või läbi kukkunud mehega. Et ta ju löödi risti. Ja suri. Et see Jeesuse kuju, see sama teema oli jüngritele raske. Emmose teel, et seda ka väljendavad need mõned. Ja see on tänine raske ka juutidele. Ja kui me võtame täna, oleme toonud paraleeli ka muhameedlusega, siis minu sõber Omar ta ütleb ka, et see on väga raske. Et kuidas see sai ikka nii olla, et ta löödi risti, sest islamis õpetatakse, et ta võtti taheva, et see keegi teine seal suri ristil. Et Jumal ei saa oma profetit lasta kannatada ja surra. See pidi olema teistpidi. Ja noh, seda niisugust võidutsevat või Jumala sekkumist võidutseval kujul ja inimesed on ikka igatsunud. See samas küsimus, et aga kus on nüüd Jumal, et miks ei tule pea ingel suure mõõgaga, tead, Mikael ja ei peksaks seal kuskil sõjaväljal vaenlased laiali. No ei tule. Et on, vastupidi on surm ja kannatus. Ja evangeeliumid kinnitavad siin seda šokeerivat asjaolu. Ja selles surma olukorras, nagu me saame teada, et üks need naised ja Luuka, evangelist Luuka järgi ka kõige lähedasemad on Golgata risti juures kuni lõpuni Jeesusega. Ja see, mis nüüd tekitab seda hirmu ja segadust ja seda kõigis nendes ülestõusmise lugudes, aga Luukal samamoodi, me näeme, et on mingisugune kartus, hirm on, aud on tühi, isegi see, et aud on tühi, ei veena, vaid tekitab veel nagu küsimusi juurde. Ja mis on see põhjus? See põhjus on ikkagi see, et meis on nagu soov mõtlemine. Me oleme soov mõtlemise. Me sooviksime, et asjad oleksid teissugused. Et küsimus oli, iljutse nüüd väike poliitiline kõrvale põige, et miks lääne eksperdid ei suutnud ikkagi noh, seda ette näha, et see sõjaline konflikt tuleb otseselt. Ja üks Saksa ekspert tagant järgi ütles, et jah, mina ka ei suutnud. Ja küsimus on vastus, et aga me olime soov mõtlemise küüsis. Me tahaksime midagi muud, aga juhtub midagi muud. Me tahaksime, et vähi aige saaks terveks, aga ta sureb. Ja võt, see konflikt, mis läbi elu liigub ja ka siin ülestõusmise sündmuse juures on näha, et nende mõtlemises see, aga meie lootsime, et tema ongi messias, aga nüüd me läheme oma teed. Peab ütlema, et mida veel toonitavad, need, see peatükk toonitab, et see on nagu selline eripära siin ka ja et ka üles tõusnud issand jääb ikkagi risti lööduks. Et kui tuleb nagu see, need tuvastamishetked, et kas ta on ikka see sama või on ta viirastus või mingi vaimne, me ise oleme siin segaduses, siis on hästi tähtsal kohal, aga tal on need haabad on tema kätes ja jalgades ja küljes ja kõik see, need on nähtavad, et ta ka pärast üles tõusmist on ikka see sama, kes kannatas, et ta ei ole mingi teissugune. Nüüd üks detail, mis on siin teilud kõigis evangeeliumites, aga Luukal hästi selgelt näha sellest, mis me lugesime, on see tühja aua teema. No aega ajalt ajakirjanduses tuleb ette niisugusi, noh, mingi uus avastus, et noh, me avastasime seal Jerusalema lähedal mingi aua ja näe, seal on, see on kindlasti Jeesus aud, et seal tema nimi peal ja nüüd, kui need kondid ka sealt peal teeksime geeniproovi või mingi, saaksime kätte kohe, nii. Aga kõik need tegelikult nende evangeeliumide ülestõus, mis sõnumite valguses, kõik need niisugused auad, see on tühjut, aud on tühj. Aga see veel ei sünnita uslike. Selleks, et saaks hakata uskuma, on vaja teisuseid tunnistajaid, kes on ülestõusnuga ise kokku puutunud, ise kohtunud. No võt, need esimesed teissugused uslikud on naised. Ja ma ei taha ja ei saagi siin midagi paha ütelda naiste kohta. Aga jüngrid on siin ka segaduses. Et asi on selles, et evangelist Luukas on kõige naiste sõbralikum evangelist. Et see oli mulle ka üllatus, kui ma hakkasin ükskord uuesti üle lugema Luuka evangeeliumit, et iga ime, mis sünnib järjest, kui on ime teod, on dubleeritud, on mees, tehakse terveks, kohe järgi tuleb naine tehakse terveks. Või kui olete allur naine tehakse terveks, kohe on mees tehakse. Et kõik on nagu balansis. Et nagu Jumal armastab nii mehi kui naisi. Aga siin on naised eelis olukorras. Mis siial me tahaksin jutlust hakata pidama kõik, mis nad tundsid ja miks nad sinna auale läksid. Huvitav on see, et alul ei nimetata nimesi. Mõnes evangeelmis öeldakse kohe nimed, aga siin öeldakse nimed mõne aja pärast. Ja umbes selle mõttega, et neid oli seal, aga mõned nendest olid eriti autoriteetsed, keda võib tõesti usaldada. Ja need olid Maaria Magdalena ja Johanna ja Maaria Jaakobusema ja muud naised. Et need terve grupp naisi, kes siis läksid seal oma leina ja lugupidamist ja mida iial väljendama. Nüüd need naised näevad seda tühja auguda, tulevad siis jüngrite juurde. Ja need on ka pärast seda niisugust vapustust kogunenud, aga nad ei ole valmis seda naiste juttu uskuma. Vot, nii tõsi kui see on, nad peavad seda tühjaks jutuks. Ja Peetrus, see pani muidugi Peetruse liikuma, et tema jookseb siis auale, et leida kinnitust, kas asi on nii või ei ole. Aga ka teda see tühja aua nägemine veel ei veena. Tekitab niisuguse suure küsimuse. See on huvitav üldse, kui need ülestõusmise sündmuse vaadelda, siis ükski evangeelium ei kirjelda meile seda ülestõusmist nagu see protsessi ennast. Niimoodi detailist, et mis siis kuidas seal kõik juhtus, vaid kas lihtsalt ütleb, et auto ei tühi või pärast ütleb, et suuri linnad olid seal niimoodi erakordselt paigutatud, et see oleks nagu kookonist välja läinud see ülestõusnu. Aga seda sõnusti see selliselt ei kirjeldata. Küll aga kohtumisi ülestõusnuga. Nüüd, mis on siin selles sündmuses hästi tähtis on ka see, et kui me siit edasi loeme ja vaatame seda lõpupoolt selles, et kogu aeg rõhutatakse just seda Jeesuse ihuliku ülestõusmist. Pärast viimases kohtumises, pärast seda Emmause jüngrite teemat, et seal on hästi tähtsal kohal see teema, et see ei ole mingi vaim, mingi imelik asi, vaid see on päris ihulik, et kui nad pakuvad tal kala, siis ta lausa sööb kala. Ja Emmause jüngritega ta ühes koos ta murrab leiba. See on. Ja see nüüd vastandub väga tugevalt kogu sellisele Kreeka maailma tavamõtlemisele, sest hiljem me näeme, et eriti platonistlikus sellises filosoofias ja uus platonismis, erakordselt öeldakse, et see, Plotinus ütleb lausa, see on paar sajandit hiljem, eks ole, et mul on häbi, et mul on ihu. Kõik, mis on vaimne, on väga-väga hea, aga mul on häbi, et on ihu on nagu aud, kus ma mädan. Et niisugune, aga kristlik usutunnistus just rõhutab seda, et üles tõusnud ja ihulikult üles tõusnud. Et see on nagu see ristiusu sõnum kuni tänase päevani, et see ei ole mingi vaimne ainult, mis meiega juhtub, vaid see saab nähtavaks.
Pastoraadi Piiblikool.
Aga vaatame nüüd Emmause jüngrite teemat, Emmause tee jüngrite. Seda kohta ennast, seda Emmaust samastatakse tänapäeval Ammausega, tänapäeva Kulonia, kuskil 6 kilomeetrit Jerusalemast lääne pool. Et see teekond ei ole väga pikk, see 6 kilomeetrit, aga kiire sammuga tunni aega minna. Aga kui ta on mägine ja õhtu või mingi ämarus või pimedus, siis ei pruugi nii kiiresti ka minna. Ma loen siit. On hea, kui me niimoodi loeme ja kuulame ka. Ja vaata, 2 nendest olid selsamal päeval minemas külla, mis on Jerusalemast umbes 10 kilomeetri kaugusel. Ja siin on antud pikem vahe, mille nimi on Emmaus. Ja nad vestlesid oma vahel kõigest, mis oli juhtunud. Ja sündis, et nende vesteldes ja aruteldes lähenes neile Jeesus ise ja kõndis nendega kaasas. Et nende silmi peeti, nii et nad ei tunnud teda ära. Silmi peeti, et nad ei tunnud teda ära. Midagi niivõrd ebatabalist oli, et sa ei tunne ära. Aga Jeesus ütles, mis lood need on, mida te oma peal veeretate teed käies. Ja nad jäid kurvalt seisma. Aga üks neist nimega Kleopas ütles temale, sina vist üksi oled selline võõras Jerusalemas, kes veel ei tea, mis neil päevil seal on sündinud. Ja ta küsis neilt, mis siis? Nemad ütlesid talle see, mis juhtus Jeesuse Naatsaretlasega, kes oli profet, vägev teos ja sõnas Jumale ja kogu rahva ees, kuidas meie ülempreestrid ja vanemad on ta loovutanud surmakohtu kätte ja risti löönud. Aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Ometi on täna käes 3. päev pärast kõige selle sündimist. Oli öeldud, et see 3. päev juutidel tol ajal oli niimoodi, et vaim võis veel ilmuda 3 päeva, aga 3 päeva pärast mitte enam. Et kristlikus traditsioonis, õigeusu traditsioonis on seal 40 päeva või midagi sellist, aga juutidele 3 päeva. Ja näen, juba 3. päev pärast kõige selle sündimist. Aga ka mõned naised meie seast, kes käisid koidu ajal aua kambri juures, panid meid ämmastuma. Et nendel kahel on ka see naiste jutt teada. Aga me näeme siit otsa, et nad ei ole sellest mingisugust positiivset impulsi saanud, et aud on tühi ja veel rohkem segadust. Kui nad tema ihu ei leidnud, tulid nad öeldes end ka näinud olevat inglite nägemust, kes ütelnud, et tema elab. Ja mõned meie kaaslastest läksid hauakambrisse ja leidsid nõnda olevat, nagu ka naised olid ütelnud. Teda ennast nad aga ei näinud. Ja tema ütles neile ohte mõistmatud ja südamelt pikaldased uskuma seda kõike, mis profetid on rääkinud. Nüüd Jeesus hakkab tulema rääkima profetidest vanast testamentist ja kõik seal. Ühte asja tuletan meelde, et need evangeeliumid on ju esimese koguduse kateheesi õpetused. Noh, nii nagu meil on leerikool või piiblikool või kuskil kogudused, alfakursused või, et see alu just neid lugusi räägiti. Ja siin on kohe see nagu intentsioon või suund sees, et aga vaata, mis vanatestament. Et Jeesus ütleb ka, et nüüd, kas te siis ei usu, et mis seal on kirjutatud? Ja seda kõike, mis profet on rääkinud. Eks Messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse minema. Aga nemad ju uskusid niisugust Messiat, kes kohe tuleb ja valitseb, kellega võime võtta kohe võimu üle. Äkki saame ministri kohad ka. No, me loeme, aga ei pruugi aru saada. Ja hakates peale Moosesest ja profetitest, seletas Jeesus neile ära kõigist, kirjades selle, mis tema kohta käib. No, see on see tüüpiline juutide pühakirjad. Mooses, profetid ja kõik kirjad. No, kirjad all siin esmalt mõeldi eelkõige psalmi ja ka teisi tarkuse kirju veel. Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi ta nagu läheks ta edasi. Aga nemad käisid talle peale öeldes, jää meie juurde, sest õhtu jõuab ja päev on juba veerimas. Ja tema läks sisse, et nende juurde jääda. Ja see sündis, kui ta nendega lauas istus, et võttes leiva, ta õnnistas ja murdis ning andis neile. Siis avanesid neil silmad ja nad tundsid ta ära ja tema kadus nende silmist ja nad ütlesid teine teisele, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas. Südamed põlesid küll. Midagi oli palavaks läinud, soojaks läinud, seletas kirju. See on see sügav külmast kirja välja võtmine, kirja tähe. Aga see läks soojaks. Aga avanesid silmad alles seal, kui ta murdis neile leiba, kui ta korraga nagu pere isa oli nende keskel. Ja nad tõusid ning pöördusid sel samal tunnil tagasi Jeruusalema ning leidsid koos olevad need 11 ja nende kaaslased, kes ütlesid, issand on tõesti üles äratatud ja on end näidanud Siimonale. Ja nemad ise kirjeldasid, mis tee peal oli juhtunud ja kuidas nad olid tema leiva murdmisest ära tunnud. Et nüüd nad juba kirjeldavad seda, et jah, me tundsime leeva murdmisest või noh, me ütleme siis täna, eks ole kas armulaavast või pühavõttu söömaast, kui ta, mis kirikus just parajasti seda nii nimetatakse suupärasemalt, aga siin on ta leeva murdmine. Tundsime ära. Nii et kui mõelda siis tühi aud, naiste jutud, pettunud mehed, olgu öeldud, need tuleb välja, et 11 olid ikkagi eraldi, et need ei olnud 11 aposti ringist, need kaks meest. See ongi tuttavad meile emmas jüngritena. Et see jüngrite ring, mis koguneb ka siin ülemises taas, on, no, tundub ikkagi, et on laiem. Et ka need on nagu ka selles ringis, aga nad ei ole apostli tulgast. Siin on ühe nimiga nimetatud. Üks neist on Kleopas. Ja siin me leiame, et ilmselt sama mees, keda nimetakse Johannes evangeeliumi 19. peatükis 25. salmis, kus on öeldud, aga Jeesus risti juures seisid tema ema ja tema ema õde Maarja. Kleopase naine, et selle tema naine oli seal olnud ja Maarja Magdalena. Nüüd need kahtlused, me märkame, et ikkagi rajanevad valedel kujutlustel, mis tulid nende endi et miks me võiksime ütelda, me võiksime rajada koguduse või kiriku või üksnes tunnetele. Aga tunded olid mitmesugused, seekord olid nad kahtlevad ja ärevil ja segased. Aga see pühakirja seletamine, mida Jeesus nagu hea karjane, ta hakkab ju neid koguma siit ja sealt ja et kohtumised kõik on nagu selle märgiks. Et need aitasid siis nagu selle fundamendi paika saada. Peame tõdema, et eks me ise ka vahest tuleme südamest mõistmatud. Midagi ei ole teha. Tahaksime olla kõik targad ja mõistlikud, aga kas ei tunne veel pühakirja nii või oleme seda kogu aeg lugenud kuidagi mingis teise nurga all. No minu enda, ma ütleksin nii, antke andeks, ma toon isiklik kogemoment, et kui sa oled pastor, sa oled professionaal, sa valmistad oma pühapäsi jutlusi ette ja mõtled ja kõik. Ja siis sa oled juba 70-71 aastane. Ja siis ühel päeval loed midagi ja su silmad lähevad lahti. Ma ei ole, kui ma 14 aastaselt tulin usule, esimest korda lugesin piibli läbi, kui ma olin väike poiss, jäin grippi, siis veel COVIDit ei olnud, jäin grippi. Ja nädala aega olin grippis ja ühe jutiga lugesin piibli läbi. No, mis ikka see grippivoodis teed? Esimene kord. Ja siis seda siin loed ja õpid ja stuudiumid ja kõik. Ja ikka sa ei ole aru saanud, kuidas Luukas armastab naisi ka. Et kõik on täpselt paaris. Mees, naine, mees, naine. No peab ikka kõva pea olema. Et see on meie kõigiga niimoodi, et me vajame seda. Ja eriti niisuguse suure tõe juures, nagu seda on ülestõusmise kogemus, ülestõusmise kohtumine meie elus.
Pastoraadi piiblikool.
Pastoraadi piiblikool.
Jätkame saatesarja Pastoraadi piiblikool saatega, milles Eesti evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu emeriitpastor Joosep Tammo räägib Luuka evangeeliumi 24. peatükist.
Nüüd Emmause tee jüngritele. Nad läksid kohe tagasi pärast seda, kui nad olid selle leiva murmisest ära tunnud. Jeesus kadus sealt sel hetkel ja aga nemad läksid kiiresti tagasi Jerusalema sinna jüngrite juurde ja räägivad õhinaga, mis oli juhtunud, nad olid kõik ära tunnud ja suur uudis. Ja siis selle suure uudise, mille nad nüüd toovad sealt Emmausest oma kodust, vaevalt nad saavad selle lõpetada, kui Jeesus ise ilmub kõige keskele. Ja ma loen siit. Aga kui nad seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile, rahu olgu teile. No mida see seltskond veel rohkem oleks vajanud? Tõesti, rahu olgu teile. Aga nemad kohkusid ja lõid kartma, arvates end vaimu nägevad. Ikka see hirm, et see on ainult vaim. Et ainult mingi nägemus, viirastus. Ent tema ütles neile, miks te olete nii kohkunud ja miks sellised kahtlused tõusevad teie südames? Vaadake mu käsi ja mu jalgu, et see olen mina ise. Puudutage mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole liha ega luid. Nõnda nagu te minul näete olevat. Ja seda öeldes näitas Jeesus neile oma käsi jalgu. Aga kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid, ütles ta neile. Nuvita pööre, et ennem nad ei uskunud kartuse pärast, segaduse pärast ja nüüd nad ei usu rõõmu pärast. Et näete, kuidas see emotsionaalne seisund ei anna veel seda õiget tõuget usule või alust. Et sa võid rõõmustada, ikka oled uskmatu. Kardad, oled hirmul, ikka oled uskmatu. Et küllaltki niisugune, et kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid, ütles ta neile, kas teil on siin mingit söögipoolist. No testime. Testime ära, et kas on midagi söögipoolist. Nemad panid ette tüki küpsetatud kala. Ja Jeesus võttis ja sõi nende silma all. Ei sõin mitte nurga taga, vaid nende silma all võttis ja sõi. Ja siis ütles Jeesus neile, need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese seaduses ja profetites ja psalmides minu koht on kirjutatud. Siis ta avas nende mõistuse, kirjadest aru saama ja ta ütles neile, nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ta oli seda rääkinud ju kolmel korral ennem, aga mõistus oli kinni. Et kui palju, võiksime ütleda, meie kirikus jutlusi kuuleme. Aastast aastase see perikoopide ring saab, teeb ringi ära, me oleme jälle sama koha peal. No, me kaua aega oma liidu kalendris käisime seda Rooma katoliku ja anglikani kiriku ja metodistide on sama see kolme aasta ringi. Mul abikaas ütleb niimoodi, et kuidagi tuttav tuleb su jutt juba ette. Ma ütlen talle, et no siis ongi, olemegi eesmärgil jõudnud, et midagi on juba meelde jäänud. Et selles mõttes see kiriklik perikoopide rida on oma kohal, et see aitab kinnistada seda, mis kipub ära kaduma. Meie mälu ka muutub ja vanaduses tekib see, et see, mis me just oleme lugenud, läheb kohe meelest ära ja aga nooruses loetu jääb hästi meelde. Aga see on väga vajalik, see korduv meeldetuletus. Ja siis ta annab neile lääkituse. Vaat siin nüüd tekib üks niisugune murde moment, kus tundub, et kui seda sündmust lugeda, ja see hakkab siis 49. salmistajati, kus ta ütleb, et vaata, mina lääkitan teie üle oma isa tõotuse, teiega viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt. Aga Jeesus viis nad välja kuni Betaniani ja tõstes oma käed, õnnistas neid ja sündis, et neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja võeti üles taevasse. Ja nemad kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jerusalemma ja olid alati pühakojas Jumala tänades. Et see nagu sellest kohtumisest ülestõusnuga seal ülemises toas või jüngrit olgas, nagu märkamatult teema vahetub Luukal. Aga me saame teada, Mattuse evangeeliumis on nagu see, tuleb paremini see vahepealne aeg välja ja seal on see läkitus meil hästi tuttamatu, see 28-18 ja seal need salmid, et minge kõike maailma. Aga siin ta läheb nagu märkamatult üle selleks, aga ta on läkitus, et te peate olema minu tunnistajad. Et mitte lihtsalt see tunnistamine, ma veel kord toonitaksin, on ikkagi seotud selle, no, see on eriala termin, genootiline, õigusu kirik on seda genootilist nii-öelda teoloogiat sügavalt arendanud, et see, mida me ka Filippi kirjas, seal teine peatükk ja loeme see Kristushümn, et oli isa juures ja tuli alla maailma ja kannatas ja suri. Ja, et see alla tulek või enese tühjendamine sellest jumalikusest, et päästa meid, kes me ei ole jumalikud, et oleme patu langenud ja Jumala aust ilma. Et see tegelikult järgneb ikkagi ka nende tunnistajate juures. Ja seda on meil võibolla raske taluda seda sõnumit, et me tahaksime, et me oleksime kõik hästi kindlustatud, et kõik pastorid ja evangelistid oleks hästi tasustatud, et nad ei kannataks millegi all, ei põleks läbi, mis on ka hea ja tõsi. Aga tegelikult me näeme, et apostlid kõik peale Johannese surid märtri surma. Aga mis oli, et nende surmal oli see vägi kõrgest tunnistuslik jõud, mis kinnitas seda, et nad on. Aga see on juba ettepoole siis suunatud sellest nägemusest. Nüüd selle läkituse juures on siis paar asja, mida peab ütlema, et esiteks ülesanne on nii, et kuulutada kõigile rahvastele meele parandust ja patude andeks andmist. See on 47. salm. Meele parandust ja patude andeks andmist. See on täna päevani väga raske. Võtta ükskõik. Kes meist, kui keegi hakkaks meile hakka, et nüüd paranda meelt meiega niimoodi rääkima. Te kõne olgu soolaga soolatud ja täis armu, nagu Kolossa kirjas ütleb apostel Paulus. Seal peab olema midagi, et inimene ei muutu veel tõrksamaks. Et see armastuse vägi kõrgest, mis neid saadab. Ja teine on siis see moment, et see käsk on olla tema üles tõusmise tunnistajad. Ja siin on ju selge, et see ülesanne on antud, nagu ma ütlesin, et seal on neid rohkem kui need kaks, 11. Üks oli hetkel nii-öelda selle laualt väljas juba Juudas Iskariot. Aga kõik nad peaksid olema ka meie siis Kristuse üles tõusmise tunnistajad. Ja see on midagi, mida nüüd inimlikuke jõupingutustega ei ole kuidagi võimalik, et me võime igas projekte välja mõelda ja selles projekti põhises maailmas on ka kirikuelu paratamatult, nagu see võtab neid vorme, et me selle projekti, mis on projekti ja muidu me rahastust ei saa. Ja, aga mis on see, tõesti see vägi kõrgest. Paulus hiljem ütleb, et see vägi saab avalikuks siis, kui ma olen nõder. Et minu nõtruses, mitte selles, et ma olen väga-väga tugev. Nii et otsustava tähtsusega, see on, mida Luukas ka arendab apostlikude raamatus kohe edasi, ongi, et aga tuli see nelipäev, kus püha vaim langes ja need apostlid said selle meelevale väe, mis oli vajalik. On kaks asja, mis nüüd, kui me algasime tühja aua, segadusega, väga üplevate tunnetega siia sinna, siis issand ilmub, seletab neile sõnu, Vanatestamendi sündmusi, profetid, käske, kõik, mis vaja, et nad aru saaksid. Ja siis on see leivamurdmise akt, see, kust silmad avanevadki. Ja lõppakordid on rahu ja rõõm. Aga Jeesus viis nad välja kuni Betaniani ja tõstas oma käed, õnnistas neid ja see sündis, et neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja võeti üles taevasse. Ja nemad kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jerusalema ja olid alati pühakojas Jumalat tänades. Rõõmu ja rõõmu vahel on ka vahe, aga siin on kohe suure rõõmuga. Et see seltskond, kes veel mõned päevad tagasi oli ikkagi täiesti vaimselt laastunud segaduses, pöördub tagasi suure rõõmuga. Need ülestõusmisega kohtumised, need teistest evangeeliumites loeme, on neid veel rohkem mitme suguseid, need nii võrd kinnitavad teda. Küsin, et kas on tänapäeval ka võimalik niisuguse asju. Ja ma tooksin ühe niisuguse näite, mis minu jaoks on üsna mingis mõttes nagu usutav. Et kunagi me kogudusest on nüüd juba igavikus, oli üks vanem naisterahvas, tema tütar sai surma ja selles autoõnnetuses see poeg, kes oli täiesti normaalne, aga ta pärast seda õnnetust, tema jäi ellu, aga täiesti invalidiks jäi. Nii et ta ei saanud õieti rääkida, oli täiesti voodi peal ja nüüd see vanaema siis põetas teda. Ja ma käisin seal neid vaatamas korduvalt. Üsna niis on tröstitu pilt. Siis see poeg, kes oli küll ellu jäänud, aga täiesti voodi peal aidata. Ja ühel ülestus pühade hommikul, meil oli hommikune Jumala teenistus, no nagu ikka, rõõmus kõik. Ja ta läks koju, ta hiljem jutustas mulle, see vana inimene. Ja ta ütles, et seal uued majad, ütleme nii nagu teil Annelinnas. Seal Pärnus meil liival on üks väike sükkene rajoon. Ja ta ütles, et seal majade vahel tuli talle üles tõusnud issand vastu. No, usud või ära usu. Aga ta ütles, et tuli vastus ja tuli päris lähedale, naeratas ja kadus. Nii ta rääkis mulle. Mina pastorina ja teoloogine või mida iial võin kahelda. Ma võin uskuda või mitte uskuda, sina samuti. Aga sellele inimesele, kes põetas seda, lootusetud last, kes paari aasta pärast surigi niisugusena. Oli see tohutu jõuallikas mõtle, üles tõusnud Jeesus, ta rääkis seda korduvalt, tuli mulle vastu ja naeratas. Ma ei tea, missugused elamused või sündmused meie elus on seda laadi, aga seda ma usun, et Jumal ei jäta meid nagu kinnitamata. Nendes raskustes, mis on, mis meie ellu tulevad. Siin võiks pastorina palju rääkida neid sündmuse veel, aga see rõõm ja rahu, mis ülestõusnuga kohtumisel tuleb, see on see, mis meid kannab ja tervet Kristuse kirikut ja kogudust kannab.
Pastoraadi Piiblikool.
Ja nüüd on nii, et kui meil on mõtteid küsimusi, siis vaevalt, et ma kõigil oskan vastata, aga võib-olla mõnele asjale või vastata.
No nii, palun.
Tuli ennem juttu sellest korraks, et väga ei kirjeldata Jeesuse ülestõusmise lugu, aga üks koht siiski Matteuse evangeeliumis. Ma loen korda ette, et ja hauakambrid avanesid ja ärkas üles palju magama uinunud pühad ihusid ja need tulid hauakambritest välja ja läksid pärast tema surnust üles äratamist pühasse linna ja paljud said seda näha. Et minu on päris huvitavalt seda asja nagu, kus teistes ei ole seda üldse kirjas. Ja. Et natukene siia seda kommentaari juurde.
Ma no, huvitan kette, et kui niisugune, seal on üldse evangeeliumides kirjeldatakse veel Mattusel ka ja hästi, hästi seda vapustus, mis seal surma ajal ja ülestõusmise ajal toimus. Ka surma ajal, kui seal templi ees riie käris katke ja niisuguseid märgilisi sündmusi on seal palju. Ja ilmselt ikkagi just ülestõusmise ajal ka seal Jeruusalemmas, vaat seal on need paljudel ilmus korraga pühas inimesi. Ja kui tegeda mingisugune väga selline suur sündmus, aga meie hakkame samal ajal nägema oma pühasi, emasi, isasi, vana isasi, nad ilmuvad meile, et kuidas me seda seletame. Üldiselt on niimoodi seatud, kui piiblit lugeda, et meie peaks eriti surnute maailmaga kokku puutuma. Meie kasuks on see, et me kõike ei näe, kõike ei teada ja nemad sealpoolt ei näe ka kõiki jamasi, mis me siin korda saadame. Et ma oma õdedega, mul on palju õdesi, nemad vahest arutavad, et noh, kas isa ja ema näevad kõike, mis me siin elame. Ja nad kipuvad arvama, et küll nad näevad. Mina arvan võib, et see on ka soov mõtlemine, et ei näe. Et Jumal on nii seadnud, et muidu nad ei saakski seal rahu, kui nad kõike seda näeks, mis me siin kokku keedame. Et seda pidi. Aga nüüd, et see vahe riie, ütleme selle surma valla ja siis elavate maailma vahel, see on hea, ka leinamise seisukohast ja et kuskil on piir, on lõpp, me saame oma elu elada. Ja elada Jumala kartlikult ja nii. Aga nüüd see niivõrd erakordne sündmus, et siin paistab küll, et paljudele ilmus Jeruusalemmas nende jaoks pühi inimesi.
See oli nagu tunnustäht.
Jah, tõesti midagi.
Midagi erakordselt.
On sündinud.
Ja mul on teine ka veel kommentaarin, aga mul see koht väga meeldib ja sest ma olen, et te ise ka tunnistasite sellest. Osa saan sellest, siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama. Et minu jaoks näitab see, et me võime ülitargad olla ja intellektuaalselt lugeda piiblit kas või pea peal. Aga kui Jumal meile seda ei ava, siis jääb saanud inimlikuks arusaamiseks.
Ja me peame ütlema, et eks me kõik. Mina ka loen üsna meelsest teoloogilist kirjandust ja oma haridused, et olen kõik liberaalteoloogid ja kõik läbi studeerinud. Ja, aga lõpuks on ikkagi see, et see ei pea meid kõike koormama, vaid see vahetu osadus Jumalaga ja see, kuidas tema meile avab meie mõistust. See on väga tähtis. Ja see ei ole ka alati vaidluse teema, et kellegi hakkame nüüd vaidlema seda pidi või teist pidi, vaid see on ikkagi selline, nii nagu palveski on, et sa võid ju paluda lihtsalt formaalselt me ei saa palvet 10 korda, aga sa võid ka 1 kord seda paluda nii, et sa oled läbinisti, nagu sa olist haaratud. Ja sul on nagu kõik selle hetkel lahti, et see on nüüd see õige palve. Et ma arvan, et see, ma ise enda peale mõtlen, et võtta vanainimese mõistuses. Et ma ikka mõtlen, et kui kaua ma koolis töötan, iga kui nad hoiavad ja mõistust on. Aga kui mõistus otsa lõpeb, tuleb see ka, eks ole. Mis siis jääb? Ainult see, et Jumal, ma annan, usaldan oma vaimu sinu kätesse. Usk ja usaldus. Et kuskil on sellel heal asjal, mis meile on siia antud, ka tõesti oma piirid lõpuks. Ja siis, kui ükskord oleme nägemises seal pool, vaat siis on küll lahti. Aga siin on elus aegu, kus tundub, et nüüd on. Ja ongi. Ja on aegu, kus võib kinni ka minna, vaid kui Jumal meid selle eest.
Aitäh. Üks asi tuli pähe ja ma ei tea, kas sellel on ka otsa selgitust piiblis või mujal, aga oleks ju loomulik, et oma lapse aual läheb ka ema, aga ei räägita sellest, et oleks Maari olnud nende hulgas, kes on siis seda tühja auda avastamas. Kas selle kohta on mingisugused mõtteid või selgitusi või, no, või jääbki see selleks nagu ta on?
Täna õhtul vist jääb nii nagu ta on. Et kindlasti kui 2000 aastat on seletatud, et kindlasti mingid seletused on, aga ma pean ütlema, et selle koha pealt ma jään vastuse võlgu.
Ma vabandan ka oma ärka pühakirja tundmist, aga kas peale ristiröödmist üldse veel Maarjast midagi räägitakse?
No Lukas toob ju väga selgelt välja, et ta on seal neli päeval ikkagi ja selle, kui jünglid on palves, ta on nende keskel. Et Maarjat mainitakse, ta on apostlite keskel ja see on nagu see väga tugev motiiv, mida vanad kirikud ka ikonostaasidel ja rõhutavad, et on apostlid ja siis on no, tavaliselt sinises on Maarja nende keskel, et see on nagu tajutav. Luuka puhul on ka aru saada, miks see nii on, et tema toob ju ainsana evangelistidest need lapsepõlve pärimused, mida sai ainult Maarja teada, toob oma evangeeliumisse. Et teistest, noh, Mattiuse evangeelius on seal ka just Joosepi aspektist vaatuna need lapsepõlve lood, aga Lukas on just selle perekondliku pärimuse kandja ja võib-olla siin ka tema. See, mis on naiste sõbralikus, tuleb esile.
Aitäh!
Suur tänu tänase õhtu eest nii Joosepile kui kõigile osalejatele. Sinu siis ülesanne veel tänane õhtu lõpetada meil palvega.
Kõikväeline Jumal, me tuleme veel õhtutunnil sinu ette, sinu poja Jeesuse Kristuse nimel. Ja täname sind, et su sõna on läbi 2000 aasta meieni jõudnud. See kõik on sinu vaimu läbi meil elavaks muudetud. Me täname, et üks tükikene sellest kogemusest on ka täna õhtu siin kõlanud, aga anna andeks, kui me oleme ka puudulikud või piiratud oma nägemustes, anna ka mulle andaks, aga ava meile päevast päeva rohkem ja rohkem su sõna, suurust, avarust, sügavust ja oma armu ja armastuse ilu. Issand, õnnista seda paika. Õnnista kõik Eestimaa kogudus ja kirikud, kus tões ja vaimus sind kumardatakse. Ja issand, kingi rahu meie maal, kingi rahu Ukrainasse, kingi rahu nende südametesse, kes põgenikena elavad võõrastes, tubades, majades ja ei tea oma tulevikku. Aga aita, et meie süda ei kaotaks seda rõõmu, seda rahu ja armastust, mida sa tulid tooma. Usaldame endid sinu kätesse. Aamen.
Kuulsite saatesarja Pastoraadi Piiblikool saadet, milles Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu emeriitpastor Joosep Tammo rääkis Luuka Evangeeliumi 24. peatükist. Kui soovite rohkem teada saada Pastoraadi Piiblikoolist, leiate informatsiooni kodulehelt tartupastoraat.ee. Saate seadis kuuldele Ilmar Sirkel, Pereraadio Tartu stuudiost. Minä olen pastoraadio juhataja Simon Haamer. Tänu Jumalalle, et meile on veel antud päevi tema sõnasse syvennemiseks. Tehkem siis seda.
Usk tuleb kuulutusest. Kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.
Pastoraadi Piiblikool.